Man prieks, ka mans kolēģis Aivis Nemanis, viņam radās ļoti tāda mākslinieku atbalstoša ideja apdarināt manekenus, apgleznot, veidot ar hromu pilnīgi, dekupēt. Katrā ziņā un tie veidā kopā vienu lielu izstādi, kas mums ir redzama visos mūsu trijos akti naktī punktos. Un tātad šie te manekeni ir kā mūsu izstādes sastāvdaļa, bet nu viņi ir kā papildinājums visai kultūras programmai, ko mēs piedāvājam. Tur ir gan laikmetīgās dejas izrādes, gan mūziķi, gan gleznotāja performances, gan dažādu mākslinieku instalācijas.